Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamoo hordoftoota keenyaa? Kun sagantaa fayyaati. Sagantaa kanarratti yeroo darbe dhibeen busaa maalii kan jedhu, akkasumas mallattoolee dhibee busaa fi gulantaadhaan immoo namoota dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an eenyufa akka ta'an walii wajjin ilaalaa turre. Sababa yeroof adda baan har'as kunoo kutaa lammaffaa sagantaa kanaa isiniif qabannee jirra. Nu waliin turaati ittiin eebbifama.
Utuu kanarraan fagaatiin gaaffii tokko si gaafachuuf, namoonni tokko tokko yeroo nyaata akkasii nyaadhu busaanatti ka'a jedhaniitu yeroo nyaata lagataniin argaa. Nyaati busaa nama qabsiisu jira?
Busaan nyaatarra waan dhufullee amma kanatti saayinsii waan lafa kaa'ee hin jiru. Garuu yeroo baay'ee taayifoodii yoo laallee busaa wajjin wal fakkaata mallattoonsaa jechuudha. Kana irratti yoo taayifoodii qabane gara busaatti daayivartii godhu sabaatii fi busaatu naqabe jedhanii amanuu danda'u malee amma kanatti nyaatarraa osoo hin taane qulqullina yookiin immoo haala qilleensaa yookiin haala naannoorraa isaan qabachuu danda'a jedhe.
Kana maatii makoo keessatti waa hin argaa ture irraa ka'insi gaafachaa jira. Yeroo ta'e na yaadadhaa mana yesuma kootii jiraachaan ture. Saawa baay'ee qabu. Sababa waan qabaniif baaduun akka ajaa'ibaatti jira. Arfaasaa tokko ka'ee maatii guutu dhukkube. Anaa fi mucaa eessuma kootii sanatu durbii kootu fayyaadha. Mana guutu amma kana keessaa saawwa torbamoo saddeet elmamtu anaaf isa malee namni baaduu nyaatu dhibe. Immideetilii yoo baaduu nyaatanii bakka busaanii voomitii akka godhan akka ol isaan deebisu ta'a. Kanaaf busaatu akkas nu godhanii amanaa turanii. Yeroo sanarraa ta'e kaasee gaaffiin jireenya koo keessa deddeebi'aa ture. Yeroo dhiyootti wanti mudannoo namni mana koo dhufe ani dhibee busaan qaba waa hin ta'e kan hin nyaadhu naan jedhe jira. Kanaaf sirriitti akkati waa'ee kanaa irratti dubbattu atiliisti soorati. Namoonni baay'een nyaata sanatu dhukkuba nutti kaasa jedhanii waan amananiif yeroo baay'ee ifin dhukkuba sana dhukkubuma ittiin qabamanii jiran irraallee bayaannachuuf yeroo isaanitti yeroo fudhatu waan hin arguuf atiliistuu kanarratti yaada dabalataa laattee nyaata nyaachuuf dhiisuu gidduu garaagarummaa jiru irratti akka dubbattuuf si affeera.
Akkuma amma jedhe amma fakkeenyaafi baaduu haa ta'u wantoota garaagaraa haa ta'u yeroo nyaatanii namoonni baay'een dhuguma akkas jechuu danda'u. Dhukkuba busaan naqabate jechuu danda'u. Kun immoo dhugaa osoo hin taane dhukkuba busaa jechuudhaaf mana yaalaa deemnee qorannoodhaan milkanaa'ee busaa jedhamee yoo waamame busaa ta'uu danda'a. Garuu immoo mallattoolee amanuu amma kaafne kun mallattoo dhukkuba biraa ta'uu danda'u jechuudha. Irra caalaa dhibee mallattoo kana ilaallee dhukkuba busaadha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif irra caalaa dhukkuba taayifoodii taayifasii wajjin illee kan wal qabatu dhukkuba kanaa wajjin wal fakkeenya sababaa qabanii fi irra caalaa nyaata nyaannee dhukkuba akkasii hin qaba dhukkuba akkasii hin qaba nyaata akkasii hin nyaadhu jechuu osoo hin taane adda baafni qorannoo sirriidhaan kun maalidha kan jennu dhibeen kun dhuguma dhibee busaadha kanarraa natti dhufaa jennee sirriitti ilaaluu qabna malee nyaata tokko adda baafni kana nyaannu dhibee busaan qaba jechuu hin dandeenyu jechuudha. Irra caalaatti kanuma jechuu barbaada.
Galatoon ulfaadhu egaa amammaatti. Namooti yoo utuu akka ittiin hin qabamneef mallattoon isaan yoo ofirratti argan dammaquu qaban maalii ka jedhu irratti kan mari'achaa jirru. Ammammoo fakkeenyaaf namni tokko dhibee busaatiin qabamee jira haa jennu wanti inni ittiin dhibee sanarraa bayyaannatu maali? Namni qabame tokko yaaliin ni godhachuu qabu namni dhibee busaa ittiin qabamee jiruu fi wal'aansi jalqabarra barbaachisus atiliisti sadarkaa manaattis haa ta'u mana isaa keessaa utuu fakkeenyaaf wal'aansa jalqaba kan jedhamu jira. Wanti jalqabaa namichi sun argachuu qabu maalii? Pilaas maaliin dhibee sanarraa bayyaannata namni dhibee sanaan qabameera inni yaannu tokko?
Tole, maxxantuun dhibee busaa kana namatti fidu hedduu waan ta'aniifis gosti maxxantuu yookiin paarasaayitii qorannoo dhiigaan adda baafamuu qaba jechuudha jalqaba. Qorannoon kun immoo qorannoo gosa lamaanidha. Qorannoo maayikirooskoppii bileedii filmii kan jennuu fi kan biraa immoo qorannoo ariifata raabiid daayagnoostik teestii kan jennu kana lamaan keessaa ilaalamuu qaba jechuudha. Namni dhibee kanarraa akka yaalamuudhaaf jechuudha. Dhibee kana immoo qorannoo kanarratti hundoofne maaltu adda ba'uu danda'a? Dhibee salphaa fi dhibee hammaataa jennee adda baafne jechuudha. Dhibee salphaa kan jennu yookiin immoo busaa salphaa kan jennu yoo busaa salphaa namni kun qabaate gosa daawaa yookiin qoricha akka kennu nuufidha. Yookiin immoo busaa hammaataa yoo ta'e immoo bifa limmoo yookiin marfeetiin akka kenname yaalagaa akka argatu jedha.
Walumaa gala qorannoo godhamuu fi qaba jechuudha. Jalqaba qorannoo argachuu qaba. So yoo fakkeenyaaf namni tokko manatti haala daawaa argachuu hin dandeenye keessa yoo jiraate tarii maallaqa ta'uu danda'a, rakkinni isaa, fageenyaa magaalaarraa fagaatee jiru, dhibee rakkoo hanqina mana yaalaa ta'uu danda'a. Namoonni haala akkasii keessa jiran atilis wayii of eeggannaas haa ta'u wanti isaan godhuu qaban yookiin immoo yaala jalqabaas dhibee kanaan qabamanii yeroo haa jennu wanni isaan ittiin bayyaannachuu danda'an jira. Like natural remedy kan jedhamu fakkiyaam namoonni baay'een manatti jinjibila nyaadhaanuun jedhanii jinjibila tumaa turre. Kabiraanis waan gubaa yoo nyaatan fakkeenyaa fi kana kan isii kaasuuf busaana dhiisisa jedhanii namoonni alkoolii fayyadaman jiru. Araqii isa humna qabu kan dhugan jiru. Mataa isaatti yoo alkooliin nama miidha gambiraadhaan immoo namni dhukkubsatee jiru. Baay'een isaanii wantoota akkasii fa'iin of yaalu jechuudha. Baadiyyaarra namni jiraatan busaana dhiisti jedhanii namoonni alkoolii jabaa dhugan jiru. Namoota akkasiif dhaamsatti dhaamtu tarii sanaan ala immoo karaan naachuraal riimeedii waan jireenya isaanii kana dandamachiisu immuniitii isaanii ol kaasuu danda'a itti yaaddu.
Galatoomi mana keessatti qorichoonni kennamanii kan aadaas ta'e kan saayinsii jiraachuu ni malu. Fakkeenyaaf amma namni tokko dhibee busaatiin yoo qabame mana keessatti wanti godhamuufi qabu yooma antipeenii fudhatee dhukkuba sana yookiin xiqqeessuuf yoo ta'e malee
yeroomaaf
yoo ta'e malee dhibbaa dhibee sanarraa fayyisuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf haala aadaadhaan haraqee fa'a maaloo fa'a jennu kana kun saayinsii keessas hin jiru yaala gaas natti fakkaatu yookiin fudhachuuma iyyuu hin qaban jedhee amana. Wantan gorsu yooma yeroo sanaaf dhibee sanaa fi waan dhukkubbii hir'isu yoo fudhatanii gaariidhaan jedha. Isa booda garuu utuu of irraan tursi yoo mana yaalaa deeman malee dhibee kanaan dhibbaa dhibbaa irraa fooyya'anii fayyaa ta'uu hin danda'an jechuudha. Kanaaf iyyuu dirqama mana yaalaa deemanii ilaalamuu qabuun jedhaan akka gootti.
Galatoomii egaa kuni gama yaalaatiin haasofnu al tokko tokko immoo kuni gaama warra fakkeenyaaf. Warra fageenyaan haa ta'u rakkoo maallaqaan haa ta'u waan adda addaan haa ta'u yaalarraa carraa yaala argachuu irraa warra fagaataniidha. Gan biraadhaan immoo namumti carraa yaalamuutu qabanii dhibee na dhiisa rakkoon qabu na dhiifti kunoo kan jedhan jiru jechuudha. Yaalamuu dhiisuun balaan inni qabu maali? Dhaggeeffattoota keenyaaf waa'ee kanaan ol qabsiifte dhibee kamiyyuu haa ta'u busaa qofa irratti. Har'a kanaasaa jirrullee yoo ta'e namoonni baay'een dhibee madda addaa manumatti. Rakkoon qabu borna dhiisaf taana dhiisatuma jedhu sadarkaa adda addaarra yeroo inni ga'u sin argina jechuudha. So warra kanaaf dhaamsati qabdu maali? Yaalamuu dhiisuun balaa maalii qaba?
Tole, dhibee busaa irratti haasa'aa jirra sa'aatiif dhibee busaa yoo kaafne fakkeenyaaf dhibee busaa yoo yaalamnu ta'e balaa adda addaatu nu mudata. Dhibee xaxaa complication isa jennutu yeroo baay'ee nurraan ga'uu danda'a jechuudha. Dhibee kana yoo yaalamnu ta'e. Yookiin immoo mallattoo masaa ilaallee kunoo akkasitti na dhiisa jennee mana keessa yoo turre fakkeenyaaf irra wantoota dhukkubbiirra san fudhannee yoo dhiifne dhibee kana nadhii seenne yoo dhiifne booda xaxaa warra ta'an yookiin kompilikeeshinii warra ta'anii nu geessuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf warra xaxaa jennu yookiin balaanni fidee dhufu yoo ilaalle isa tokkoffaa irratti busaa sammuu nutti fiduu danda'a. Sammuun keenya akka hin hojjenne yookiin paraalaayizii illee nu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu dhibee balaa tasaa yookiin xaxaa akka inni fidee dhufu nuuf kaasa. Kan biraa immoo hir'ina dhiigaatiin dhiiga diimaa nu qabachuu danda'a jechuudha. Bookeen busaa maalidha? Dhiiga nama keessaa xuuxxii jechuudha. Dhiiga diimaa kana nama keessaa xuunnaan immoo namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Namni dhiiga diimaa hin qabu yoo ta'e jiraachuu sabaa hin dandeenyee fi dhiiga diimaa kana nama keessaa akka isheen xuuxxudha. Kan biraa immoo hanqina gulukoosii illee akka isheen nurratti geessuu dandeessudha jechuudha. Kanaaf iyyuu dhibee busaa kana qofaa osoo hin taane dhibee kamiyyuu nadhiisa jennee ofirratti ilaaluu hin qabnu jechuudha. Jalqaba akka mallattoo tokkoon ofirratti argine dhibeen kun kunoo nadhiisa jennee waan baay'ee baratamaadha. Yeroo baay'ee nu dhukkubuu danda'a. Garuu immoo dhukkubbii kana ofirratti ilaala bor nadhiisa irra nadhiisa utuma jennu dhibeen kun maal ta'uu danda'a? Gara xaxaa yookiin gara balaa hin taane irra nu buusuu danda'a jechuudha. Gara of fayyisuu amma hin dandeenyetti illee amma du'aarraan nu ga'u sababaa danda'uu fi dhibee kanaaf dabnee mallattoo isaa akka ofirratti argineen mana yaalaa deemnee ogeessa mariisisuu akka qabnu jechuudha.
Egaa jaallatamuu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aatiin akka eebbifamtan akkasumas akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Ammas sagantaan kun hin goolabamne. Yoo Waaqayyo jedhe kutaa sadaffaa isaa qophii fayyaa sattaanuu jalatti isiniif qabannee dhiyaanna. Amma sanatti ayyaanni gooftaa bakka jirtan maratti isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti. Kanatti aansee sagalee Waaqayyootu isiniif dhiyaataatii nu waliin tura.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif habaayyatu akkam jirtu jaallatamoo hordoftoota sagantaa keenya. Har'a sagalee Waaqayyoo keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1-11 kan jiru isiniif qooduudhaafin as jira. Gara Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 isin dabarsin garuu Waaqayyo hafuura isaatiin ifa sagalee isaa kana akka nuuf qajeelchu akka nu barsiisuuf Waaqayyoon kadhannaa bakkuma jirtanitti nu waliin tura. Waaqa kabajamtee bara baraan jiraattu, teessoo kee isa ulfinaarraa kan jiraattu, ayyaanni kee bakka hundumaatti kan nama qaqqabu, kunoo nuyi ijoolleen kee sagalee kee keessaa humna nama fayyisu, humna nama jijjiiru, humna deebisee nama dhaabu, humna abdii namaa kennu argachuudhaaf fuula keetti argamneerra sagalee keen akka nu eebbiftu jaalala kee haa ta'u. Warra karaa adda addaa sagantaa kana hordofaa jiranis bakka isaan jiranitti ati ayyaana kee isaaniif baay'isi. Sagantaa keenya har'aa keessatti argame nu eebbisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Eeyyee akkuma jalqaba isiniif caqasuuf yaale har'a Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:1-11 isiniif qooduu barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:1-11 dubbisuudhaan in eegala. Yesuus ergasii gara gaara ejersaatti ol ba'e. Ganama obboroos deebi'ee gara mana qulqullummaa dhaqe. Namoonni hundinuu gara isaa dhufnaan inni immoo taa'ee isaan barsiisuu jalqabe. Barsiisonni seeraatiif Fariisonni dubartii ejjarratti qabamte tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Yesuusiin immoo barsiisaa dubartiin kun utuu ejjituu qabamte. Museen seera keessatti dubartoota akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnu nu abboomeera. Egaa ati immoo maal jettaa jedhan. Isaan kanaan qabanii isa addeessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Yesus garuu gad jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Isaan garuu ittuma dabalanii waan isa gaafataniif Yesus ol jedhee isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagahaa darbatu isaaniin jedhe. Kana booddee ammas gad jedhee lafatti caafe.
isaan kana dhaga'anii jaarsoliidhaa hamma warra kaanitti tokko tokkoon ba'anii adeeman. Yesuusiin kophaatti dhiisan. Dubartittiinis achuma dhaabattee hafte. Yommus Yesuus ol jedhee dubartiinana meerree isaan. Namni tokkollee firdiis irratti raawwanne isheedhaan jedhe. Isheen immoo tokkollee gooftaa koo jettee deebifteef. Kanarratti Yesuus egaanis ittiin faradu dhaqii ammaa jalqabdee cubbuun hojjetin isheedhaan jedhedha. Mata dureen keenyaa irraas lammaffaa cubbuun hojjetin jedha. Mata dureen anarra wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko haga 11tti isinii qooduu barbaadus lammaffaa cubbuun hojjetin jedha. Eeyyee akkuma seenaa kanarraa argitan warri Yihudootaa gooftaa Yesuusiin karaa adda addaatiin qormaata adda addaa isaaf dhiyeessaa turan. Waaqummaa isaa waan shakkaniif waan inni jedhee deebisu hammam akka inni beeku hammam akka inni hubannaa namaa olitti hubatuu fi jireenyi isaa akkaataa isaan itti eegan sanaaf isaa ol ta'uu isaa adda baasuudhaaf yeroo adda addaatti qormaata adda addaa isaaf dhiyeessaa turan. Qormaata kana keessaa har'a immoo kabiraa qabatanii dhufan. Qormaati isaan qabatanii dhufan kun wanta rakkisaadhaaf dhokataa yaada ulfaataa of keessaa qaba. Akka seera Museetti dubartii ejjite dhagaadhaan rukutanii ajjeesuun hin danda'amaa ka jedhutu bara kakuu moofaa ture. Gama biraadhaan immoo seerri warra Roomaa kan gooftaan Yesuus keessatti bulaa jiruu fi kan warri Yihudootaa jalatti gabroomanii jiran immoo aangoo mootummaa Roomaatiin malee nama ajjeesuun akka hin danda'amne dhorka. Kana lachuu giddu galeessa godhataniitu jarreen kun namichi kun yoo dhagaadhaan ajjeesaa jedheenuuf ayyame aangoo warra Roomaa sarbuu isaati waan ta'eef karaa kanaa dogongora keessa galchinaa jedhan yaadan. Yoo dhagaadhaan hin ajjeesinaa jedheenu dhorke immoo tarii inni seera Museetiif akkana jajamnetti hubanna waan ta'eef namni kun Waaqa biraa miti ta'a jechuudha jedhaniitu yaada mataa isaanii qopheessanii. Kana lamaan keessaa alan ta'u jedhanii dhufan. Yeroo dhufanis dubartii gadi deebitu nama haga tokko qorqalbiin ishee cabe nama namoonni baay'een wacaa daddarbachaa duukaa deemantu qabamtee mana qulqullummaa keessa dhuftee dhaabatte. Tuuta baay'ee gidduutti leeyyaasisuudhaaf dhagaadhaan rukutanii yeroo isheen tumamtu ilaaluudhaaf. Gooftaa Yesuusiin immoo seera Musee eegamoo kan warra Roomaatiif bitamaa kan jedhu ilaaluudhaaf. Kana lachuu keessaa seera tokkotuun cabsin hin deebi'u waan ta'eef lachuu keessaa tokkoon hin dhabnu jedhanii waa yaadaniif shira kana xaxanii fidanii dhufan. Dubartiin kun akkuma isiniin jedhe wayyaan irratti cicciramee daddarbachaa hamileen ishee cabee qorqalbiidhaan miidhamtee akka isheen iddoo kana dhuftee. Homaa tokko shakkiin hin jiru. Namoonni baay'een ulee baatanii bokkuu baatanii duukaa yaa'u turan. Kaan immoo dhagaa baataniitu dhigaa'oo dhagaadhaan ajjeesaa dheera Musee waan ta'eef afaan namichaa irraa waa tokko haa dhageenyu malee anaddura rukuta jedhanii kan qophaa'anii dhufanis danuudha. Yeroo sana Yesuusiin dura dhufanii dhaabanii ati maal jetta yaa barsiisa. Dubartiin kun ejjarratti qabamteetti waan ta'eef dhagaadhaan rukutaa jedha seerri Musee ati moo maal jetta jedhaniin. Yesuus homaa tokkotu hin dubbatin gajjedhee awwaara irratti barreessutti ka'e. Jarreen dhaabbatanii deebii isaa eeganii dadhaban. Maaliif dafeenuuf hin deebisu dhagaadhaan rukunne ajjeefna jedhanii warri ajjeesutti banbanan deebii Yesuusiin eeggachaa jiru. Gajjedhee lafatti barreessee inni dafee deebii kennuu turraan jarreen ammas irra deebi'anii maal jetta reesi eegaa jirra wottiin jedhaniin. Yommuu sana Yesuus ol jedhee sin keessaa namni cubbuu hin qabne dubartii kana dhagaadhaan rukutee ajjeesuu hin danda'a ittiin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus beekaa beektotaa oliiti. Hubannaa namoonni biyya lafaarra jiran qabanii olitti hubataadha. Inni ilma Waaqayyooti. Inni ofuma isaatii Waaqadha. Inni Waaqa dubbii keenyaa fi shira keenya utuu hin taane yaada garaa keenya keessatti wanta nu yaadaa jirru hubatudha. Kanaaf inni dabarsee dhagaan rukutamuutti ishee ilaalle, ajjeefamuutti ishee ilaalle, salphinatti ishee ilaalle, leeyyaasifamuutti ilaalle gad jedhee lafatti barreesse. Akka nama waa isheen dhagayinii ta'e, akka nama waa isheen beekinii ta'e, akka nama dubbiin itti himamne ta'e, akka nama tuutni hin kasasne ta'e. Yesus obboloota koo waa'ee keenya hundumaayyuu quba qaba. Yakki keenyas fuuluma isaa dura jira. Balleessaa keenyas hin beeka. Garuu nuuf obsuudhaaf, du'a nu oolchuudhaaf, dhagaadhaan reebamuu nu oolchuudhaaf dhufeen. Seerri dhagaadhaan reebanii nama ajjeesan sun ilmaan namaaf furmaata akka hin finne waan argeef ofiisaatii reebamee du'u dhufe. Ofiisaatii daddarbatamuu filate. Ofiisaatii itti ga'isamuu, itti sirbamuu, leeyyaasifamuu filate. Yesus kanaaf akka dhufe kan inni beeksise gaafa jarreen dubartitti ajjeesuudhaaf dhagaadhaan rukutanii ajjeesuudhaaf irra dhaabatanii weeddisuudhaaf daddarbachaa fidanii dhufan sanadha. Mee yaada namni haadharraa hin dhalanne hin jiru. Namni obboleettii hin qabne hin jiru. Namni hawaasa dubartiin keessa hin jirre keessa jiraatu hin jiru. Namni safuu haadhummaan barbaadu hin beenne hin jiru. Tarii yoo hafuurri seexanaa nama injifate malee. Tarii yoo hafuura hamaadhaan mo'aman malee. Jarreen kun hafuura hamaadhaan mo'amanii shiraan guutamanii hamminaan guutamaniitu Yesuusitti qabanii fidan. Inni garuu isin keessaa namni cubbuu hin qabne dursee akka ishee rukutuuf ayyameeraaf. Namni cubbuu hin qabne eenyutu jira? Namni yakkin eenyutu jira? Cubbuun keenya gosa adda addaa haa ta'u malee, yakki keenya gosa adda addaa haa ta'u malee, namni cubbuu irraa bilisa ta'e eenyutu jira? Cubbamaan cubbamaa akka isaatiitti dhagaa baachuu maaliif barbaachise? Cubbamaan cubbamaa akka isaatii daddarbachuu maaliif barbaachise? Yakkamaan ayyaanni Waaqayyoo barbaachisu hunduu attamitti cubbamaa isa tokkoof sadarkaa baasa? Attamitti teessoo murtii yaabbatee cubbamaa akka isaatiitti murteessa? Obboloota, seenaa kanarraa wanti nuyi barannu har'a hawaasa keessa jirru keessatti cubbuu kana fakkaatu akka irra hin deebineef, yakka kana fakkaatu murtii kana fakkaatu akka hin murteessineef, cubbuu baannee cubbuu dabalataa akka hin hojjenneef, yakka keessa utuu jirru nuunuutu araarri nu barbaachisu namoota araara Waaqayyoo malee akka hin ajjeefneef. Kanaaf har'as seenaan kun ho'aadha. Nu barsiisa. Madaan dubartittii madaa keenya. Cubbuun dubartittii cubbuu keenya. Yakki keenya akkuma kan sheetiiti. Dhagaa nutti baachisuu mala. Nu fannisiisuu mala. Garuu ayyaana Waaqayyootu nuuf baay'atee, Yesuustu yeroo nuuf kenninaan cubbuu keenyatu beekuu akka naman dhageenye, utuu arguu akka naman argine gadi nuuf jedhee jennaan ayyaana arganne. Yoo akkas ta'e eenyutu eenyutti murteessa? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesus dubartittii ol jedhee yommuu laalu jarri tokkuma tokkoon cubbuu isaanii yaadatanii biraa baqatanii deemanidha. Tokkoon tokkoon keenya har'a cubbuu keenya yaadachuu nu barbaachisa. Tokkoon tokkoon keenya yakka keenya yaadachuu nu barbaachisa. Dhagaa keenya gannee deemuudhaaf, bokkuu keenya gannee deemuudhaaf, himata keenya achumatti dhiifnee sokkuudhaaf, faayila himataa hiriyoota keenya irratti, fira keenya irratti, cubbamoota akka keenya irratti bannee cufnee deemuudhaaf jalqaba cubbuu keenya yaadachuu nu barbaachisa. Jarreen sun cubbuu isaanii yaadatanii achumatti ishee dhiisanii deemanidha. Sagalee Waaqayyoo. Gooftaan Yesuus ol jedhee ishee gaafate, meerree dubartii nana, warri si hadheessan eessa jiru? Yakka wayyuus irratti hin raawwanne yennaan, homaayyuu firdiina irratti hin raawwanne gooftaa koo, jette cubbamtuun sun. Cubbamtuun lapheen ishee miidhame sun ayyaanni eessaa akka isheef dhufe waan beettuuf gooftaa ishee dura dhaabatte hafa. Cubbamaan ayyaan argate gooftaa isaa dura dhaabbate hafa. Namoonni sun gooftaa isaanii duraa baqatan. Tarii carraan isaan qaban gaafuma sana ture ta'a. Miilla Yesuusitti kufanii balleessinee irraa nu maarii, nu fayyisii jechuudhaaf carraan isaan qaban yeruma sanaa ture ta'a. Garuu cubbuu isaan yaadatan malee isa cubbuu irraa nama fayyisu, saachi dhaabatee jiru isa araara namaaf godhu isa waa'ee namaa awwaara irratti barreessu isa cubbuu namaa awwaara irratti barreessee qajeelummaa isaa dhagaa irratti namaaf barreessu dhiisanii deeman. Har'a sa'aa lakkasii keessa kan jirru Yesuusiin carraa argannetti yakkamtoota ta'uu keenya yaadanne miila isaa irratti kufuun utuu nurra jiru kan dhiifne deemne meeqa laata? Mee gara Yesuusitti haa deebinu? Cubbuu keenya isatti haa himannu? Nuyi yakkamoota haa jennu? Cubbamaan isa cubbuutti nama fayyisurraa baqatee fayyuu hin danda'u. Cubbamaan yakka silaa qabatee dhufe yaada sanaan deebi'ee baqachuun isarra hin jiru. Yesuus ilma Waaqayyoo namaari jechuutu irra. Dubartii sanaan Yesuus lammaffaa deebitee cubbuun hojjetin ittiin jedhe. Akkuma jarri sitti hin faranne anis sitti hin faradu egaa anis sitti hin faradu dhaqi ammaa calqabdee garuu cubbuun hojjetin jedhe. Yesuus ayyaana namaaf baay'isa eeyyee dhugaadha. Inni du'a nama oolcha eeyyee dhugaadha. Garuu ayyamatti fufanii cubbuu hojjechuu namaan kennu. Tarii Waaqayyo ammaarraa taraara nuu godheera ta'a. Cubbuu adda addaa keessa kan deddeebinu, yakka adda addaa keessa kan jirru, araada adda addaa keessa kan jirru, waan Waaqayyootti hin tolle kan hojjechaa jirru bakkuma kamillee yoo jiraanne Yesuus araara nuu godheera ta'a amma yoonaatti. Garuu inni araara nuu gochuunsaa ayyaanni isaa ayyama cubbuu ittiin hojjennu jechuu miti. Inni yeroo araara namaaf godhu dhiifamsaa akka nu isa gaafannu cubbuu keenya amanni akka aagii galluuf araara nuu godha. Kanaaf yeroo dabalataa nuu kenna. Baay'een keenya tarii yeroo dabalataa kana argachuun keenya malaalleedhaan ta'a. Sababii Yesuusiif kana arganne sababii Yesuusiif hamma har'aatti jirra ta'a. Tarii yoo akkuma jarreen sanaa Yesuusiin dhiifnee baqanne ta'ee araara haa gaafanne. Gara isaa deebinee isaa barbaaddannu inni immoo dhaqi lammaffaa cubbuun hojjetin nuun jedha. Waaqayyo ayyaana nuuf baay'isu cubbuu keenyas nuuf haadhisu lamuu cubbuun hojjetin jedhe yeroo inni nu gadhiisu nus cubbuu hirmii haa godhannu kana gochuu akka dandeenyuuf ayyaanni Waaqayyo nuuf baay'atu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Yesus.